galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha diseembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah mucaaradka suuriya oo la wareegay caasimadda dimashq. waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha.
sida hadda muuqata dee saasaanta ma qurxana wadahadal hadda oo u dhexeeya labada dhinacna oo arrimahan looga wada hadlayana weli ma bilaaban. madaxweynaha doonta feraas wuxuu dhowaan sheegay in ay maaragtay haddii khilaaf siyaasadeed laga wada hadlay xitaa aan dibadda dalka loo qaadin.
intaas iyo weliba qodobo kale oo xiisale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kooxda mucaaradka suuriya ayaa aroornimadii hore ee saaka oo axada sheegtay in ay suuriya ka xoreeyeen bashaar al asad oo dalkaasi soo xukumayay muddo dheer kadib markii ay gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee dimashq. wararka ayaa sheegaya in bashaar al asad uu ka cararay waddanka islamarkaana aan la ogeyn halka ay u duushay diyaarad xalay ka qaaday caasimadda. kooxda jabhadda hay-ad taxriir ashaam waxa ay aroornimadii hore shaacisay in ay la wareegeen xarunta raadiyaha iyo telefishanka qaranka ee suuriya. waxaa la maqlayay rasaas ka dhacaysa gudaha caasimadda. war ka soo baxay kooxda xukunka ka tuurtay bashaar al asad ee jabhadda xoreynta shaam waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareen ku sheegeen macanigii bashaar al asad waa inu ka xoreynay waddanka siday hadalka u dhigeen. arrintaasi ay waxay raaciyeen in ay soo dhammaaday waayo madow islamarkaana uu bilowday waa cusub. dadka waddanka ka cararay iyo kuwa barakacay ayay ugu baaqeen in dalka suuriya ay ku soo laabtaan. waxaa kaloo sheegeen in ay sii daayeen maxaabiistii ku xidhnayd xabsiyada ugu waaweyn suuriya ee caanka ku ahaa jirdilka dadka mucaaradka ah iyo dilka aan sharciga ahayn ee loo geysan jiray dadka qaar, sida ay sheegeen kooxdani. wararka ayaa sheegaya in dadku ay bilaabeen in ay ku dabaaldegaan fagaaraha al-umawiyiinta ee bartamaha magaalada dimashq, halkaasi oo ay ku yaalaan wasaarado dhowr ah sida wasaaradda difaaca iyo xarumaha taliska ciidamada. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa iyaduna sheegtay in madaxweynaha suuriya ee la afgembiyey bashaar al asad uu ka tegay xafiiska iyo dalkaba kadib wadahadallo uu la yeeshay dhinacyada kale ee qaybta ka ah colaadda hubaysan ee ka jirta suuriya. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka waxaa sidoo kale ay xaqiijisay in asad uu si nabadgelyo ah ku wareejiyey awoodda. dowladda ruushka ayaa sheegtay inaanay qayb ka ahayn wadahadalladaasi, balse saldhigyadeeda militari ee ruushka ee suuriya ku yaala ay yihiin kuwa diyaar ah oo xaaladaha heeganka ah diyaar u ah, inkastoo ay sheegeen in hadda wax halis aanay ku jirin. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka waxay intaasi ku dartay in dowladda ruushka ay xiriir la leedahay dhammaan kooxaha mucaaradka suuriya iyadoo la tilmaamayo doorka moscow ee xasilinta xaaladda suuriya. ra-iisul wasaaraha suuriya maxamed ghaazi al jalaali ayaa sheegay in meesha uu madaxweyne bashaar al asad iyo wasiirkiisa difaaca ay ku sugan yihiin aan ilaahi hadda la ogeyn. ururka suuriya ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in asad uu ka tegay dalka isagoo raacay diyaarad gaar loo leeyahay oo ka kacday garoonka diyaaradaha ee dimashq habeenkii xalay. madaxa ururka xuquuqda aadamaha ee suuriya ayaa xusay 3 dal oo suurtagal ah in bashaar al asad uu tegay, kuwaasi oo kale ah ruushka, iiraan iyo imaaraadka carabta. dhinac kale, wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq cabdul amiir ashimari ayaa xaqiijiyey in xuduudda u dhexaysa ciraaq iyo suuriya si buuxda loo sugayo ammaankeeda. wasiirku waxa uu sheegay in tallaabooyin taxadar leh la qaaday kadib dhacdooyinka dhowaan ka dhacay suuriya. warbaahin ta Iraq ayaa sheegtay in la baneeyay dhismaha safaaradda Iraq ee ku yaalay caasimadda Suuriya ee Dimashq iyadoo lagu soo warramayo in 10 shaqaale ah oo ay ku jirto madaxa safaaradda loo qaaday magaalada Beirut ee dalka Lubnaan iyaga oo badqaba dhinaca kale telefishinka rasmiga ee dawladda Iran ayaa sheegay in safaaradda Iran ee ku taalay Suuriya ay la kulantay burbur kadib markii kooxaha mucaaradku ay galeen magaalada Dimashq iyagoo ku dhawaaqayay in Assad uu ka baxsaday dalka duqeymo Israa'iil la sabtidii shalay ka geysatay marinka Gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 30 Falastiiniyiin ah sida waxaa xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka ee Gaza duqeymahan ayaa imanaya xilli ay dhowaan dowladda Qatar ka dhawaajisay in ay dib u bilaabayso dagaaladeedii dhexdhexaadinta wadahadallada xabajoojinta Gaza iyo sii daynta la haystayaasha Israa'iil milatariga Israa'iil wax jawaab ah kama aanay bixin duqeymaha sabtidii shalay ay ku qaadeen magaalooyinka Gaza iyo Rafah laakiin Israa'iil waxa ay jimcihii sheegtay in duqeymo dhowr ah ay ku dishay dagaalyahanno ka tirsan Hamas oo ku sugnaa bartamaha Gaza iyo xerada Nusayraat saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ilaa 20 qof la dilay oo ay 6 ka mid ahaayeen caruur halkaasna 5 kale oo dumar ay ahaayeen tan iyo sanadkii hore dagaalka Gaza waxaa lagu dilay ku dhawaad 46,000 oo Falastiiniyiin ah intaasna dhegeystayaal waxaynu weydiin warkii caalamka halkaadigistiyaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA dowladda Suuriya ayaa burburtay subaxnimadii hore ee saaka kadib duulaan degdeg ah oo ay kooxaha mucaaradka ah ay ku qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Dimashq dadweyne fara badan ayaa jidadka isugu soo baxay si ay uguna dabaaldegaan dhicitaanka qoyska Al-Asad oo dalkaasi muddo 10 sano ah xukun adag ku soo maamulay warbixin ay arrintan ku qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
telefishinka dowladda ayaa laga baahiyay muuqaal koox rag ah oo sheegaya in Bashar al-Assad xukunka laga tuuray dhammaan maxaabiistiina xorriyadooda loo soo celiyey ninkii akhriyay bayaanka ayaa sheegay in kooxda mucaaridka ee loo yaqaano qolka howlgalka ka dhanka Dimashq ay ugu baaqday dhammaanba dagaalyahanada fallaagada iyo weliba shicibku inay ilaaliyaan hay'adaha dowladda xorta ah ee Suuriyaad bayaanka ayaa soo baxay saacada kadib markii madaxa korjoogteynta dagaalka mucaaridka Suuriya uu sheegay in Assad uu dalka ka baxay una guuray meel aan la shaacin isagoo oo baxsaday ka hor intaanay mucaaridku sheegin inay soo galeen Dimashq kadib horumar degdeg ah oo ay ka soo sameeyeen guud ahaanba dalka dad badan oo caasimadda ku nool ayay filan waa ku noqotay sida degdeg ah ee Assad ay uga baxday gacantiisa talada dalku kadib ku dhawaad 14 sano dagaal sokeeya kaasoo ay ku dhinteen 400,000 qof barakiciyey kala badh dadkii ku noolaa dalkaasi Suuriya oo ka hor dagaalka tiradoodu ay ahayd 23 milyan oo qof sidoo kalena xiisadda dalkaasi ay soo jiidatay dhowr quwadood oo shisheeye markii waagu baryay ayaa magaalada Dimashq dadweyne fara badan ay isugu yimaadeen masaajidada magaaladaasi ay u tukadaan iyadoo sidoo kalena ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyagoo ku dhawaaqaya ilaahay baa weyn dadka ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya ha ku dhigyo ka dhana Assad iyagoo ka dhawaajinaya amaba tumaya hoonka baabuurta wiilal dhalinyaro ah ayaa qaatay hub u muuqday inay ka tageen ciidamada amnigu iyagoo cirkana u ridayay rasaas dad dabaaldegay ayaa soo buuxdhaafiyey fagaaraha umayaat ee bartamaha magaalada halkaas oo ah meesha ay ku taalo wasaaradda gaashaandhigu ragga qaar ayaa cilka u ridayay rasaasa ay ku dabaaldegayaan qaarkood ayaa ruxay calanka 3 midab leh dalkaasi Suuriyaad meel aan halkaasi kaba fogeyn oo dhowr kilomitir u jirta ayay dadku sidoo kale xoog ku galeen qasrigii madaxtooyada iyagoo jarjaray sawiradii derbiyada sugnaa ee madaxweynaha milatariga iyo booliiska ayaa iyaguna goobahoodii ka tegay islamarkaana cararay iyadoo dad 40 ahina ay jabsadeen wasaaraddii gaashaandhigga muuqaallo laga soo duubay magaalada Dimashq ayaa muujiyey dad u soo socda dhinaca qasriga madaxtooyada kuwaas oo qaarkood ay siteen bilaydo amaba saxanno halka kuwo kalena ay wateen agabka guryaha maxamed amiir al-qulaabi oo 44 jir ah kana shaqeeya laydhka ama korontada ayaa sheegay inaanu seexanin ilaa iyo xalay islamarkaana uu sugayay inta uu ka maqlayo warka dhicitaanka madaxweynaha isagoo intaasina sii raaciyey in laga soo bilaabay in libilaaya Dimashq inay keliya ku qaadatay dhowr maalmood mucaaridka isagoo ilaahayna uga mahadnaqay islamarkaana bogaadiyey kuwa ka shaqeeyey jariirada alwadana weligeedba dowladda la jirtay iyaduna qoraal ay qortay ku tidhi waxaan waajahaynaa bag cusub oo Suuriya ilaahay ayaan ugu mahadnaqaynaa inaan dhiig badan qulqulin waxaanu aaminsannahay kuna kalsoonnahay in Suuriya ay lahaan doonaan dadka reer Suuriya maxamed qaasi jaliili oo ah ra-iisul wasaarihii dalkaasi Suuriya ayaa isaguna fariin muuqaal ah oo soo duubay ku sheegay in dawladdu ay diyaar u ahayd inay gacanta u dhiibto ama ay u fidiso mucaarid hawlihii haysana ay ku wareejiso xukuumad ku meel gaaraan. Isagoo kadibna mar u la hadlayay telefishinka laga leeyahay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ee la yidhaahdo Al Carabiya, ku sheegay inaanu ogeyn meel uu ku sugan yahay Al Asad iyo weliba wasiirkii Gaashaan dhigo, islamarkaana aanay wada xidhiirin Bashaar Al Asad tan iyo galabnimadii Sabtidii.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi lala socodsiinayay. Halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. maamulka galmudug ayaa magaalooyinka caabud waaqi iyo xaraaleh ee gobolka galgaduud ka wada dadaalo lagu soo afmeerayo colaad dad badan ay ku dhinteen oo u dhaxaysa beelo halkaasi ka soo jeeda. colaadda ayaa salka ku haysa muran dhuleed ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa deegaanada u dhexeeya xaraaleh iyo caabud waaq, iyadoo dhexdhexaadin dhowr ah la isku dayey aysan miro dhalin. haddaba wariyaha V O A ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq ayaa shirar nabadeed oo ka dhacay caabud waaq iyo xaraaleh iyo sidoo kale dadaalada xal u raadinta ee socda ka wareystay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug Cumar Cabdi Maxamed Guure.
Cabdiwaaxid, waa saa sheegtay wasaaradda iyo guud ahaan dowladda galmudug waxay ka shaqeynaysay in la dhameeyo colaadada yaryar oo marmarka dhaqaaq deegaano ka tirsan caawud waaq iyo xaraaleh, halkaasoo milishiyaad ay ku dagaalameen ilaa laba shir oo hore dhacday oo laisku keenay deegaanaha bulshada ku nool oo ay ku wada hadleen. haddana waxaa wadnaa dhammaystirka heshiisyadii iyo in si buuxda deegaanaasi nabad loogu hirgeliyo. waxaan kulamo arrinta la xiriira ku kala qaadanay degmooyinka xaraaleh iyo caawud waaq. haddana waxaa rajeynaynaa mar dhow maalmaha socda in shir weyne kale la isku yimaado meel yaa dambeela hoos tagta degmada caawud waaq, halkaas oo lasu gabagabayn doono kowasha nabadda, dadkaasina ay wadahadal ku yeelan doonaan. aan rajeynayna in ay kusoo baxaan mir dhal.
agaasime, horey waxaa u jiray shir lagu qabtay caasimada galmudug dhuusamareed oo isla arintan lagu xalinayay. maxay kaga duwanaan karaan shirarkan hadda socda shirarkii horey loo qabtay?
ducan shirarku waa iskaabayaan. kii hore ugu guulaystay wa ogeyd meel fiicanaa la geeyey. waxaa kaloo jirta mid kale jira asagana meel dhusmareeb hoosanata ololayaa lagu qabtay, asaguna waa guulaystay. haddana waxaa wadnaa shirarkii lagu dhamaystirayay waxyaabaha yaryarka imanaha ka dhaca. marka dhammaan way iskaabayaan. hadda follow up meetings oo waxaan sameynaynaa oo kii hore daba jooga heshiisyadii hore, hirgelintoodii, iyo in la xaqiijiyo in deegaanadii si nabad ah oo isdhexgal leh bulshada ku wada degnaadaan. intaasaa hadda hiigsanaynaa, wuxuna waa iskaabayaan, waa isdhamaystirayaan.
maxaa xal looga gaari laayahay xiisadaha gacan ka hadalka ah ee u dhexeeya qabaailka deegaanada ee soo
laala? dabcan dee horena waa laga gaaray. haddana dhamaystirkiisi aa wadnaa. waxaan rajeynaa inuu soo gabagabeeyo oo halkaas ay ka dhacdo dabcan nabad waarta oo bulshadu ay si nabad ah ugu dhex nolaato, fadaadina ay ka shaqaysato horumarintooda iyo xasiloonada deegaankooda. marka waxaan rajeynaynaa in arrintaasi ay guul noogu soo dhamaato. haddana intii horena dee galmudug waa la socotaa 4 sano soo dhaafay, waxaan hirgelinay deegaanada inta badan nabad iyo xasilooni. sidoo kale waa la socotaa dee galmudug waa dowlad goboleedka labaad ee si toosa loogu wasafi karo Soomaaliya, oo laga yaabo 800 kilomitr si nabad ah adoon dee u baahnayn inaa xataa askar wadatid mari kartid oo aadan wax culaysa iyo wax caqabada iminaada la arkin. marka intaas baa laga soo shaqeeyay. haddayna meelaha yaryarka oo aan banayn oo laga yaabo in mararka qaar ay waxyaaba ka dhacaan baa iyadana dhamaystirkeeda ka shaqeynaynaa.
meelmarinta qodobada dhinacyadu ay isla gaaraan yay tahay cidda iskale mas-uuliyadeeda?
dabcan dowladda daban qaadaysa waxay lagu gaarin heshiiskii la gaaray in la fuliyo 100%. aan dayeyna insha allahu in doorkaasi aan qaadano si aan hore ugu qaadan jirnay meelaha kale. marka إيرجنت الجيسيدنا وعم كشقينا إن شاء الله.
شركة هذا هردا علو كلقت حرة لي عمود وحلوه بقول لي هاي شروينا لقطه شروينها فجر أفريقتان إن أي كسر بحال الجيسيد بحال قلبك ونقطة تلكة.
وأنت كشقينا إن شاء الله وحن لون على التجمعي أو ياسة يبلش قلنا وتشجع أو دعم هرمرين توصلنا أو تقولين أي أنت سواي وحن جينا بقولي بقول إن أقول في عن أنت أنا ده بدن الوعي كسب حتى نتلاقي
أنا سنتان لين عقل ورب قبل كم دو جارهان لين إيش وقوي بري وحكت جري علاج إنك صاد حالة الدقنتة حضنا دلالة سعودي ولي اللي جوجت بولي شكل دعية اللي صار كنا بالأرنتها حضنا نروده
دواء بيد وروح بولي شيء والصار كنا والله حضني قامل صوص عري قامد أكتر إن دكان كذي مره كار جابت عي ديان كنا ديان بالارن وعي كل بالارن وحي أول صغير هيان أو سكملة طبعا إن ده مركز قارم للشياد هو إلي وقتان وستميان لكن حتى عقبال ساسو بلان حتى مجرسو حيثكي هران فرنتي سيال وكرا والله ده عاي قارين حتى نجرينا تي نبدون عيا روغو تاقع وصلوني بقى كتا
كاسو وحاوها wasaagaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug Umar Cabdi Maxamed Guure oo uu rameeyay wariyaha VOA ee Galkacay Cabdi Waahid Macal Isxaaq ka kala socodayna walaanta af Soomaaliga ee VOA. dalka Djibouti ayaa toobar ku saabsan dhinacyada dambi baarista dagaalka iyo ilaalada madaxda waxaa lagu soo gabagabeeyay dufcadii 20-aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed warbixintan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA da Ramadan Muse
toobarkan oo socday muddo 9 toddobaad ayaa si gaar ah u la xiriira dhinacyada ilaalinta nidaamka iyo kala dambeynta nabadgelyada madaxda iyo qaybaha dambi baarista toobabarkan waxaa qoontooda ka bixinayay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Djibouti gaar ahaan kuwa ka hawlgala xarunta toobabarada ciidamada booliska degmada Nagaad iyo saraakiil qayb ka ah ciidamada Caribbean-ka dalka Talyaaniga taliyaha ciidamada booliska Djibouti Cabdiraxmaan Cali Kaahin ayaa tilmaamay ahamiyadda gaarka ah toobabarkan
waxa weeyaan ciidamadii iga horay jiray ee badnaa ee iskoolkani akadeemiyada booliska Djibouti lagu soo toobaray waxay ahaayeen ciidamada xoogaa aqoon booliska leh oo shaqayn jiray oo aqoon kordhis loo sameyn jiray idigu kuwii wad ka duwan tihiin waxaa tiin dhalinyar iminka la soo qoray askarnimadiinu askarnimadaasi maanta inaga inay bilaabaysaa waxay ka dhigan tahay waxaa tihiin geed yaroo curdiya oo iminka baxaya geedu kolka curdiyii inay iminka baxayaan sarow bow kacaan sarow dheeraadaan maqallocsamaan waxaa laydhiga dooriya sidaa geedka curdiga inaad sarow kacdaan oorad qalluucsamin oo wax shaqo booliis ma inaad wax kale aanad ku dhaqaaqin ayaa laydhiga rabaa ninka askarigii wadarka dowladu madaxdu way dhacdaa xukuumaddu way dhacdaa askarigu ma dhaco askarigu kii dooniba yimaadee askariga aan buhaareya sidaa maxay tahay qofku ma shaqeeya ninka askarigii qaranku wuu shaqeeyaa kii dooniba yimaadu qaranku muxuu u baahan yahay dii wixii musuq maasaqa in laga dheeraado wixii qabiila in laga dheeraado askarigu qabiil ma leh askariga qabiiltiisu waa askarta hooyada aabbaha maalinta askari lagu qoray waad ka tagaysaa reerkeedii reer hebeladeed ma tihid askari baa tahay bleyska ayaa ku aabbaha bleyskaa ku hooya bleyskaa kula qolaa askari iminka la soo qoray aqoonintu u baahnaa waa layni siiyey insha allah sanadada dambe wixii siyaadeed lagu biirsanayo sidii kuwii hore waa la soo celin doonaa halkaaba laga sii wadi laakiin maanta inaad ku shaqaysaan inaad ku shaqaysaan oo dalkiidii aad wax ugu qabataan ood ummaddiini ugu gargaartiin waad haystaa waad leediin sidaad hadda rugad soo galayseen si aad u firfircoonaydeen eed u socoteen waa ay muuqataa ina wax laydii dhigay oo wax badan ka faa'iidaysateen kolka inigoo ilaalinaya sharafkii Djibouti ciidanka booliska Djibouti kii Soomaaliya waxaad samaynaysiin wixii waajiba ee bleys ku lahaa ee shaqo bleys alla qabto
gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Abdullahi Umar Abshirow ayaa xusay waxtarka muhiimka tababarkan
dawladda Soomaaliya madaxdeeda iyo shacabka ba waxa farxad u ah iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliya in maanta ay helaan ciidamo difaacii labaatanaad ah ay NATO bareen nuguna martigeliyeen walaalaheena Djibouti iyo dawladda Talyaaniga gaar ahaan Carabinieri kuwii horena waxay nagu soo kordhiyeen aqoon iyo tayadoodii waxaan ka dareemaynaa waddankeena ciidamadan cusubna waxaan ka dareemi doonaa insha Allah markay dib ugu laabtaan waddankeena Soomaaliya in wax badan ay ku soo kordhin doonaan marka mar walba taageerada ay walaalaheena Djibouti na siiyaan waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa
General Abdullahi Hassan Bariise oo ah maamulaha qaybta ciidamada cashuuraadka Soomaaliya ayaa isna soo dhaweeyay taageerada walaalnimo dalka iyo dawladda Djibouti ay la garab joogaan markasta walaalahooda Soomaaliyeed
waxaan rabaa maanta inaan halkan ka cadeeyo garab istaaga maalin walba waxay nala garab istaagan yihiin jamhuuriyadda walaalahan ay Djibouti iyo ciidanka kabeeriga Talyaaniga oo runtii duuti badan geliyay dib u soo kabashada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa kaloon rabaa inaan soo gudbiyo salaan aan ka wadno taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isoo wakiisha maanta tababarka halkan lagu xiraayo iyo dhammaan dawladda Soomaaliya oo aan uga wadno dawladda aan walaalahan nahay ee dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle dhammaan in salaankaas nala ka gaarsiiyo waxaan u waxay runtii haddii aanay la yabyabi lahayn maalintan isla ognahay teendhadii carta sida hadda aan noo muuqano ama egnaha uma ekaaneen marka aad iyo aadaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha haliyeyga جمهوريه جيبوتي ودنا اسماعيل عمر جيل
رمضان موسى جامع في او اي جيبوتي
هكا ادغيسيال ولي نغلا سوتان ولانت اف سوماليك يتحدى في او اي dalka Ethiopia oo xarun u ah ururka midowga Afrika waxaa in mudaba ka jiray colaado sukeeye oo u dhaxeeyay Maleeshiyaadka qaar ka mid ah qowmiyadaha iyo ciidanka militariga dawladda federaalka Ethiopia waxa jira warar sheegaya in dhawaan ay dhaceen hawlgallo military weeraro ay fuliyeen fallaagada iyo duqeymo dhanka cirka ah oo loo geystay tuulooyin iyo dad la gowracay iyo waliba dhacdooyin kale oo naxdin leh hadaba warbixin ay VOA arrintan ka qortay ayaa waxaa inoo haya Abdulqaadir Sabaka
shantii bishii November ee la soo dhaafay dadka ku nool magaalada Gojam ee gobolka Amhaarada ee dalka Ethiopia ayaa ku naloonayay maalin xasiloon markii ay maqleen guuxa diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ee dronka. Si degdeg ah ayay sheegeen in diyaaradda ay bambooyin ugu garaacday suuq iyo xarun caafimaad. Dadka deegaanka ayaa sheegay in inka badan 40 qof lagu dilay bambooyinka ay goobahaasi ku tuurtay diyaaradda. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda VOA qaybteeda afka amxaariga ayaa u sheegay in bamka lagu weeraray xarunta caafimaadka uu ku dhacay qol ay hooyooyinka uurka leh ku sugaan dhaqaatiirta laguna dilay 7 ruux oo qolkaasi ku jiray dadka dhintay ayaa kala ahaa 5 haween ah iyo 2 kalkaaliso dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay weerarkan inay ka dambeyso dawladda federaalka oo dagaal kula jirta jabhada amxaarada ee Fano ee gobolkaasi inkastoo dawladda iska fogeysay mas'uuliyadda weerarkaasi dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday qallaasaha iyo rabshadaha ka taagan inta badan dalka Ethiopia inkastoo uu ballanqaadyo nabadeed sameeyey ra'iisul wasaare Abiy Ahmed markii uu xukunka la wareegay 2018kii Abiy Ahmed ayaa si rasmi ah u soo afjaray colaadii muddada dheer u dhaxaysay Ethiopia iyo Eritrea laakiin inta uu xukunka joogo waxaa dalka hareeyay colaado ay wadaan qowmiyadaha Oromada, Tigray iyo Amhaarada kuwaas oo sababay dhimashada boqolaal kun iyo barakaca malaayiin ku nool aagaga dagaalada colaadda ka aloosan gobolka Oromada ayaa bilaabatay markii jabhada Oromada ama OLF ay diiday inay hubka dhigto oo ay ka go'aan jabhada Oromada ee OLF oo ka soo laabatay dalka ay deriska yihiin ee Eritrea kadib markii Abiy Ahmed uu xukunka qabtay gobolka Amhaarada colaada ayaa ka socotay tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore kadib markii dawladda ay isku dayday inay hubka ka dhigto xoog hubaysan ee gobolka taasoo keentay iska caabin ay kala hortimid maleeshiyaadka faana oo hore ula safnaa dawladda xilligii uu socday dagaalkii qaraaraa ee gobolka tigray isku dhacyada u dhexeeya ciidamada ethoobiya iyo maleeshiyada faano ayaa sare u kacay bishii oktoobar sida laga soo xigtay ururka madaxa bannaan ee xog ururinta aagaga iska hor imaadyada hubaysan ee akliid kaasoo sheegay in duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka amxaarada ay sababeen dhimashada 430 qof tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay saameeyeen in ka badan 8,200 oo dhibanayaal ah oo ku kala sugan gobollada amxaara iyo oroma sanadkii 2023 taasoo ah koror 6,500 sanadkii ka horreeyey waxayna ku eedeysay howlwadeennada dowladda inay mas-uul ka yihiin inta badan dhacdooyinkaasi xafiiska xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale sheegay in adeegsiga diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada difaaca qaranka ethoobiya ay sababeen khasaare soo gaaray dadka rayidka ah jabhadda o l a ayaa sidoo kale lagu eedeeyey weeraro lagu hoobtay oo ay ku jirto dhacdo toddobaadkii hore 9 qof oo shacab ah lagu dilay deegaanka arsi ee gobolka oroma laakiin o l a ayaa beenisay inay weerartay dad rayid ah wasiirka isgaarsiinta ethoobiya lagaze tolu ayaa beeniyey in dowladda ay beegsanayso dadka rayidka ah isagoo ku tilmaamay wax ay si been abuura u tabiyeen warbaahin aan la aqoonsan bishii agoost 2023 ethoobiya waxay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah gobolka amxaarada kaasoo ay ku nool yihiin ku dhowaad 3 milyan oo qof dhammaan dhinacyada ku lugta leh iskahorimaadyada ayaana lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha inkastoo mid walba uu iska fogeeyey mas-uuliyadda iskuullo badan oo ku yaalla gobolka amxaarada ayaa albaabada loo laabay taasoo keentay in malaayiin caruur ah ay waxbarasho la'aan noqdaan 18-kii Sebtembar laba macalin ayaa lagu dilay degmada sinaan ee bariga goojaan taasoo cabsi iyo walaac ku abuurtay barayaasha deegaanka maamulka gobolka oo aan magac dhabin kooxo gaar ah ayaa ku eedeeyey xoogaga hubaysan oo sheeganaya inay matalaan qowmiyadda amxaarada inay ka dambeeyeen dilalkaasi maleeshiyada faano ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay dad rayid ah ku laayeen gobolka oromiya halka oo laba weerar oo dhacay bilihii juun iyo juulaay ay ku dhinteen 93 qof oo rayid ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyey dilka garsoore iyo mas-uuliyiin kale oo rayid ah oo lagu dilay gobolka amxaarada iskandar nega oo ah wariyo hore haddana ka mid ah horjoogayaasha faano ayaa beeniyey in kooxdan ay beegsato dadka rayidka ah isagoo waraysi uu siiyey v o eda usbuucii hore ku sheegay in dad rayid ah oo la weeraray awgeed ay dowladda ula dagaalamayaan saraakiisha ethoobiya oo uu ka mid yahay lagase ayaan ka jawaabin codsiyo isdaba joog ah oo ay v o eda u jeedisay oo ku saabsan waraysiga uu la yeeshay sarkaalka faano
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington hoggaanka siyaasadeed ee gobolka california dalkan maraykanka ayaa qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyey toddobaadkan si ay u difaacaan siyaasadaha horusocodka ah ee gobolka iyaga oo ka hortegaya caqabado la filayo inay uga yimaadaan maamulka cusub ee madaxweyne donald trump wariyaha v o eda matt debey ayaa warbixintan kasoo diray los angeles
xildhibaanada baarlamaanka gobolka california ayaa isniintii ku kulmay caasimadda sacramento si ay uga doodaan tallaabo deg deg ah oo lagu difaacayo siyaasadaha gobolka waxaa lala filayaa in maamulka cusub ee donald trump uu caqabad ku keeni doono siyaasadahaasi guddoomiyaha baarlamaanka gobolka robert rivers waxa uu sheegay in golaha uu diyaar u yahay in uu loolan la galo dowladda dhexe ee federaal
if lgbtq people come under attack if hard-working immigrants are targeted if women's reproductive freedom haddii
dadka lgbtq loo yaqaano ama ah dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda la weeraro ama haddii muhaajiriinta shaqeeya la bartilmaameedsado iyo haddii xorriyadda haweenka ee dhanka taranka la halis geliyo waxaan kula dagaalami doonaa dhammaan awoodda aanu leenahay muddo xilalkii hore ee madaxweyne Donald Trump baarlamaanka gobolka California waxa uu dacweeyay maamulka Trump in ka badan 120 jeer isagoo si guul leh u difaacay siyaasadaha muhaajiriinta xakamaynta wasakhda hawada ee ka dhalata baabuurta iyo helitaanka daryeelka caafimaadka intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu ballan qaaday inuu mar kale ka qaadayo awoodda California ee xakamaynta wasakhda baabuurta isla markaana uu musaafirin doono dhammaan muhaajiriinta sharci darrada ah waxa uu sidoo kale ku hanjabay inuu ka jari doono deeqaha gargaarka haddii gobolka uu ka hor yimaado siyaasadahaas gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom oo dalbaday kulankan degdega ah ee baarlamaanka gobolka waxa uu codsaday kana codsaday golaha sharci dejinta $25 million oo dollar oo dheeraad ah oo loogu talagalay sanduuqa difaaca sharciga ee gobolka xildhibaanada cusub ee kasoo jeeda Los Angeles oo lagu magacaabo Saada Al-Harra Al-Hawari ayaa sheegtay muhiimadda ay leedahay in gobolka uu u diyaar garoobo dacwadaha uu la galayo maamulka Trump.
It's really important that we are doing everything we can to prepare to suit up for what's going to be a huge battle at the state.
Waxa aad muhiim u ah in la sameeyo wax walba oo aan kari karno si aan isu diyaarino oo aan uga falceyno dagaalka weyn ee lagu soo wajahan. Isla mar ahaantaana waa inaan ogaanaa muhiimadda ay leeyihiin dagaalada sharciga ah iyo baahiyaha kale ee dadka bulshadeena maalin kasta ay u baahan yihiin sida hoyga iyo la dagaalanka hoy la'aanta sanduuqa la soo jeediyey ee difaaca sharciga ayaa yimid xilli California ay wajahayso miisaaniyad yaraan iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo in dhaqaalaha gobolka uu ka sii daro marka uu Donald Trump xukunka la wareego iyadoo jirto aqlabiyad xisbiga dimuqraatiga ah waxaa la filayaa in difaaca qiyamka hor socodka ee gobolka uu taageero ballaaran heli doono James Gallard oo ka tirsan aqaliyadda yar ee xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka California waxa uu sheegay in loolan iyo dacwad lala galo dowladda dhexe federaalka aanay ahayn wada sax ah
So I sent a letter to President Trump and I said, hey, there's a lot of Californians out here and elected officials who want to work with you.
Waxaan warqad u qoray madaxweyne Trump. Waxaan ku yiri, waxaa jira dad badan oo reer California ah oo iyo mas'uuliyiin la soo doortay oo doonaya in ay kula shaqeeyaan, gaar ahaan dhinacyada ka hortagga gubashada kaybaha, biyo yaraanta, hoy la'aanta iyo kharashaadka tamarta. Bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka gobolka California dibadbaxayaal ayaa socod ku maray iyagoo oo diiradda saaraya halista ay keeni karaan qorshayaasha Trump ee musaafiriinta guud ee muhaajiriinta sharci darrada ah California ayaa la rumaysan yahay inay ku nool yihiin ku dhowaad 2 million oo muhaajiriin sharci darro ah waana gobol lagu tilmaamo gobol magangelye ah xildhibaan Bill Aseli oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid dhammaanaysa
border security immigration policy that's not a state issue
amniga fulinaha iyo siyaasadda muhaajiriinta waa arrimo federaal ah ma noqon karto in kontan ka gobol ay yeeshaan siyaasado kala duwan oo ku saabsan muhaajiriinta gudaha maraykanka waa inaynu haysanaa amaba aynu leenahay hal siyaasad oo midaysan awoodda la siiyey gobollada Maraykanka si ay isaga caabiyaan faragelinta federaalka ayaa loo adeegsaday tan iyo markii la qoray dastuurka Maraykanka in lagu ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta David Carillo oo ka tirsan xarunta dastuurka ee California waxa uu sheegay in isku dhaca iyo khilaafka gobollada iyo dowladda federaalka Maraykanka ay tahay arrin dabiici ah oo mararka qaar faa'iido u leh muwaadiniinta
to a certain extent conflict between the states and the federal government is a feature not a bug it's anticipated
waxa ay khilaafka u dhaxeeya gobollada iyo dowladda dhexe ee federaalka waa wax loo arko inay qayb ka tahay nidaam mana aha cilad waa wax dhici kara ma aha wax laga fogaado waa wax la filan karo mararka qaarkood dowladda dhexe waxay noqon kartaa saaxiibkaaga iyo gaashaankaaga mararka qaarna gobolkaaga ayaa noqon kara midka ka difaacaya dowladda dhexe ee federaalka ah baarlamaanka gobolka California ayaa ka doodi doona oo cod u qaadi doona tallaabooyinka degdega ah ee ka hortaga ama ka hor inta aanu Trump la wareegin xilka 20-ka bisha January.
Halka dhulligiisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal todobaadyadii u dambeeyay waxa cirki isku sii shareereeyay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubaland. Horey waxa u jiray muran siyaasadeed oo muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyay Puntland iyo dawladda federaalka. Arrimahan ayaan ku soo beegmayaa hadda xilli lagu sii dhawaanayo dhammaadka muddo xileedka dawladda hadda jirta ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonaa wax uu salka ku hayo khilaafka siyaasiga ah ee hadda jira iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah barnaamijka Mahad Waasuga oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Mahad, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay baar waa ku dhowahay.
Mahad, marxaladda khilaafka siyaasadeed ee hadda taagan gudaha Soomaaliya sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
Waa mahadsan tahay mar kale Nuur, adiga iyo dhegeystayaasha VOA. Khilaafka hadda waxa ugu weyn arrintan ka taagan Jubaland oo maaragtay dowladda federaalka iyo madaxdii stateka ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka doorashada. Marxaladan waxyaabaha dhaligii marka waxaa ka mid a waxaa ognahay 2023 heshiisyo siyaasadeed oo maaragtay kala duwan ay galeen madasha qaran. Sidaas dabcan waxay soo bilowdeen dhamaadkii 2022 noocya kala duwan oo maaragtay arrimahana laga heshiinayay. Heshiiska marka ugu muhiimsanaa ahaan waxay ahayd heshiiska doorashada oo ay 2023 heshiiskaas marka dastuurka qabiil gaar ahaan cutubka afaraad ee hadda afarta ee baarlamaanka uu meelmi so sanadkan waxaa ka dhashay marka isla ansixukaas saddex xeer oo dhowaan u baarlamaanka oo u kamidis maaguddiga doorashooyinka iyo suudimaha iyo xeerka ururada iyo xisbiga doorashooyinka. Marka waxaa jirtay in Muqdisho ay ku meel xubnaha golaha watashiga qaran, kulankaasna uu ahaa baarlamaanka maadaama uu ka doodir ay u muujiyaan eero in proceskaas uu maaragtay ayaysan yihiin. Kulankaas marka sidii dareen madaxweynaha Jubaland ayaa ka baxay shirka waxyaabo oo maaragtay loo arkayaaliga arkayeen in ay marxaladan had jooga ay kamid tahay doorashooyinka heer dowlad goboleed heer wasaaro. Marka horta khilaafka maanta taagan kaas asal u ah dowladda federaalka qorshihii ayay sii waday. Qorshahaas waxaa xusid mudan in markii horeba bilowgii horeba ay ka maqneed Puntland oo tan iyo December 2022 aanan soo xaadirin ee qaran aanan saxiixin dhammaan madasha ay maaragtay saday. Hadda marka waxay ka taagan xaaladii federaalka waxaa ognahay Jubaland inuu dastuur bedel inuu sameeyo guddi doorasho mandate cusub.
Waa garta mahad, waa mahadsan tahay. Marka si hoose loo fiiriyo khilaafka hadda u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada Jubaland iyo Puntland, maxay si gaar ah u qoonsadeen?
Inuu sidaan sheegay, yacni waxaa lagu kala arti duwan yahay qaabka doorashada. Shirkii ugu dambeeyay hadda ee golaha watashiga qaran, sidaan sheegay, madaxweynaha Jubaland wuxuu soo horjeediyey in la kala qaado doorashooyinka dowlad goboleed iyo heer kale. Dowladda federaalkana waxay qaynaysaa hannaan doorasho oo ka bilaabanaya heer degmo, kadib dowlad goboleed oo dhan mar la qabo, kadibna dowladda federaalka ee la doorto sida baarlamaanka weyda. Guddigii doorashada maamuli lahaana waa already la qitay. Marka khilaafka asalka waaye in doorashooyinkii la kala qaado iyo ay lama kala qaadaan guddigii aan horey ugu hirnay doorashada oo haddana la dhisay doorashooyinka ha maamulo. I think meeshaasaa ugu muhiimsan, farqiga ugu weyn oo hadda الذي كروا ودحيا جبلان يدود فدرعوك
واقرت مركة هدى حقيا هل كان لو قد قاقيا مركة مهد دولدنا موقف كيدا اي كودة قنتاي جبلان دبعا سيدوكلي مركة محاحقة
والله أعلم تعرف إن لصالالي وححيي كرو سيدا هدى موقت دي إن ساسان تا مقرحانا وهذا اللي هدى ودحيا اللي وضا دي نعنا وعلي محان لوغا وضا حد لايانا ويلي مبلاون een madaxweynaha dowlad federaal wuxuu dhawaan sheegay in ay maaragtay hadii khilaaf siyaasadeed la ka wada hadlaytaa aan dibadda dalka loo qaadin een markii xilligiisa horena uu hawshaas bilaabay ilaa imaantana maaragtay uu aaminsan yahay in Soomaalidu wixii khilaaf ka dhaxay dhexdooda gudaha Soomaaliya ay ku wada hadlaan laakiin runtii qadii wada hadalsiin lahayd iyo maaragtay fududayntii wada hadal miro dhala inuu dhaco weli hadda marxalad bilaaba la joogaa markada in hadda la kala adkaado oo ciidan iyo wax la isku adeegsadana waa wax dhici kara laakiin runtii suurtagalnimadeedana dad badan ay su-aal gelinayaan oo maaragtari ay adag tahay in la wada hadlana wax ka bixi doono oo compromise ah iyadana in la wada hadla ka horeeyo in wax lagu heshiiyo aragti dowladda federaalka aanan laga wada hadli doorasho dadban maalada iyo oo wada hadal uu noqdo een sida loo fulin karo doorashada oo toos ah oo aan ahayn doorashada dadban marka aasaaskaas ay waxa laga yaabaa wada hadalada inay culays ku keenay si dhow mira dhawaan oo haddii ay bilaabato sida aan sheegay wada hadal oo aan ognahay oo bilowday oo maaragtay labada dhinac isfaham ay uga gaarayaan arrimaha weli ma ogin
way haddii ay dhacdo in doorashadii la aado ma kula tahay in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoomi doonto
farsama ahaan waa adag tahay marka doorasho qof yocda hay'ad degmo laga bilaabayo hadda qorshaha waxa waayay in bisha juun ee sanadka soo socota oo hadda ay ka harsan tahay qiyaastii 6 bilood in la qabto doorashada heer degmo inta aanu maaragtay sanduuq codbixinta la gaarin hawlo badan oo waaweyn oo ka horreeya jira oo ay ka mid tahay in dadka codeynaya la ogyahay oo la diiwaan geliyo xisbiyadii loo codeynayay inay si kumeel gaar ah isku sii diiwaan geliyaan oo yani xisbiyadii inay tartan galaan si kumeel gaar ma ahde inay is diiwaan geliyaan oo ay tartan galaan saddexda xisbiyo ugu codadka badan heshta ay loo aqoonsado xisbiyada qaran waxa kale ka mid ah in amnigii la sugo taas marka waxaa soo hoosgali oo deegaanada laga qaban doona heer degmo doorashada degmada waxaa saameyn weyn ku yeelan doona suurtagalnimada amni ee deegaanada ay suuragal tahay in maaragtay laga codeeyo marka effort badanaa runtii loo baahan yahay si doorasho ognahay nuuro wadankan doorashooyinka ka dhacay sanadihii dambe laga soo bilaabo galmudug ilaa Jubbaland oo heer degmo qarka ka dhacay waxay ahaayeen doorasho oo golayaasha deegaanka hadda degmooyinka qaar ee dhisan qaab oo xulasho ah ayay ku imaadeen labada maamul oo gola deegaanka doorashadooda qabtay Soomaaliya waa Somaliland iyo Puntland. Puntland door 20 sano ku qaatay inay soo gaarto marxaladda ay maanta joogto degmooyinkii ay leeyihiin golayaal deegaan oo shacabku soo dhaafay. Marka de inaan proseskaas lagu gaaro muddo 6 bilood gudahood ah dad badan ma aha waxay u arkaan inay adag tahay laakiin hadda madaxda federaalku waxay miisay inaan doorasho oo tag ah sidii ugu fiicnayd inaan la qaban karin laakiin idigii inuu bilaabay taasoo marka loo fahmi karo in isbarbardhigga ah oo la qaban karo koox lagu sii dulis tabab
waa gartay haddii aan fiirino dhanka Puntland khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland iyo kan hadda Jubaland maxay ku kala gidsan yihiin oo ay ku kala duwanaan karaan
waa hal farqi weyn oo dhexeeyo mid Jubaland iyo dawladda federaalka waa arin khilaaf door la xiriiray Puntland iyo dawladda khilaaf ka dhexeeya laakiin waa khilaaf federaalka la xiriiray waxa ognahay in madaxda Puntland uu ka baxay madaxda galahooda tiqara dhammaadkii bishii December xilligaas waxaa aragtay ay barasho saxeen laba heshiis oo federaalka muhiim u ah heshiiska talenta sectorka habra waxyaabaha iyo daadejinta gudaha marka madaxweynaha gudaha in awoodihii aad loo geynayo xarunta dowladda dhexe la siinayo oo dowlad goboleedyada kuwa aanan awoodin maalintaasaa marka Puntland ay barnaamijka istaagtay dabcan inkastoo uu madaxweyne dan qayb ka ahaa kulanka hayaashii ka ahayn oo heshiiskama farqiga ugu weyn oo hadda samayn karo waxa waaye baaska dowladda federaalka ee waa mid la xiriira nidaamka federaalka iyo awoodaha sida loo maareynayo iyo maaliyadda iyo soo dabcan doorashooyinkana qayb waa qaala fahamkaas guud oo Puntland maadaama aragtida nidaamka federaalka Soomaaliya ee Puntland horaba ay ka timid waxay laga saluubtan yahay in awoodo badan ay dowladda federaalka qaadanayso taas waa dadkusta mida Jubaland waxay ku salaysan tahay karaati kooban aragti kala duwanaan la xiriirto qab loo maareynayo
doorashooyinka waaye waa mahadsantahay mahad khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Bashiir Cabdow oo jooga Nairobi mahad waxaan jeclahay in aan weydiiyo haddii ay noqoto in dalka uu doorasho aado sidee ayay dadku ku codayn karaan innagoo og xaaladaha amni ee dalka waqtiga oo aada u yar iyo diiwaangelinta oo aanan lahaynin
waa su-aal muhiimsan dabcan diiwaangelinta dadka waxaa laga rabaa guddiga doorashada isaga la diiwaangeliyo weliba hadda doorashada waxaa ku qoran inay shaqeeyaan biometric registration oo u baahan doona dhaqaalo badan arrinta amniga waa arrin kaloo aada muhiim u ah oo amniga fisika ah oo deegaanada inay dadku sida amni ee dadka wax laga bedelaa loo baahan yahay sababto ah waxaan xusuusanaa tawqiidad badan ay ka dhacaysay mar in dadkii u cudaynaya xildhibaan qaarkood ay facebook iyo wejiga ku qasana taasoo macnaheeda ay tahay inkastoo deegaanka ay ku nool yihiin markaas uu deegaan amniga haddana dee aragti oo waxay qabaan haddii la ogaado inay doorasho ka qayb galaan inay bartin noqon karaan sidaas oo ay aragtay marka aragtida amniga dadka qaba laga bedelinta waxaa qabta in ay aada u yaraa usoo baxaya inay codeeyaan marka dadaalada ay u baahan tahay in doorasho qof iyo cod wadanka runtii waa dadaal iyo xulaad badan dayadda guddiga u xiltaan maadaama la dhisayna isaga ka warkeyni doono dadaalada iyo qorshayaasha guddiga ay wax u rabaan
wayahay mahad khilaafaadkan siyaasadeed mar walba waa ay soo laablaabtaan waxaan ku soo aragnay dowladihii tan ka horreeyay haddana waa aragna marka sidee dhaawac intee le'eg ayay u geysan karaan dowladnimada Soomaaliya
waa su-aal runtii muhiim ah oo hadda dhacdooyinka dhacaya waxay dhacdooyin hore usoo dhacay waxay runtii waxay aad isluu uga dhigayaan daahinayaan oo kabashadii Soomaaliya ta yani dowladda waxa muhiim u ah xasilooneed ee waxa sidoo kale muhiim u ah habka lagu kala wareegayo awoodda isla lagu yahay ee nabadna qaado ee markii ay xaalad la isku khilaafay waxa ognahay in bishii abril 2020 ee xamar ay dagaal ka dhacay oo qarka loo fuutay in dowladda miyareed ee dadka dowladda disay ee dadkan ku baxdo ee dagaal qaas ah oo ka dhashay arimaha doorasho ka dhashay ee in xaaladii oo kala maan ay ka baxayaan ay muujinay in aanan arimaha liyaal mentira heshiiska piyaasteed ee Soomaali inaan horumar badan laga gaarin.
Waatay waa mahadsan tahay mahad dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Salaamu alaykum VOA Soomaali, magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo, waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Professorka waxaan weydiin lahaa su'aal ah maadaama markii la gaaro xilliyada doorashada dalka Soomaaliya ay dhacaan qalalaasa siyaasadeed, maxaa hal oo ah oo loogu gudbi karaa arrinkan? Waa masuuliyiin bahda VOA.
Okay, waa su'aal u yara dhowsa horeysay. Waa run marka mudaharaadka dowladda federaalka uu soo dhawaado waa marka ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo qaabkay u dhacaya ay soo xoogaysato. Soomaaliya muddo waxaa lagu soo caanama doorashooyin dadban qorshaha hadda doorasho qof yocada baa qorto runtii ku yaraa cusub oo dan badan hadda waxaanay hubin qaabka kasta loo dooran doono qaabka hanaanka guud qaybsiga beer waxay isaga bedel maadaama doorasho toosta suurtagalnimada makaba fiirin abaas marka waxaa muhiim ah in laga heshiyo yani siyaasadda laga heshiyo gaar ahaan qalqofta doorasho jarta guddiga doorashada ku nidaamka aasaasiga noqon karaan in laga heshiyaa muhiima weli waqti hore hada dowladda federaalka ampasha ay kishiiska ayaa danayda siyaasiyiin oo danaynaya in madaxweynaha ka noqda oo banaanka taagan oo dura kasoo horjeedaa jira taasoo marka muujinaysa in proceskii aktara muhiim ah ay banaankii marka mustaqbalka waxaa muhiim ah in nidaamka doorashada Soomaaliya uu noqdo nidaam aktriska ama jilayaasha ugu muhiimsan ay heshiiska yihiin arrintaasa isleeyahay xalka ugu fiican oo loola bixido arrintan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiiyey barnaamijka si wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
اللهم امان وعيب له مهيس من عينك نتا الى عتيبي انا قول حرام كو لعيديو عرفي الله ذاتني استيكو بابر بارتيو ولقد ولقد معاسي أمنا منا أمنا حرم فوق لعيدي عرفي على ذاتني ay kuba barbarteyo waligeed waligeed macaasiye namuna namuna hadal ma gaal aliso dadku kama aroosa arab keedo keedo wana hadal ma gaal aliso dadku kama aroosa arab keedo keedo wana ir lagu ma heli karo adrata aliyatay issa sharafta dertay urad dostan batay munamuna ir lagu ma heli karo adrata aliyatay issa sharafta dertay urad dostan batay munamuna munamuna waligeed waligeed macaasiye amunamuna amunamuna haramko laciidiyo arafayni allada timi istay kuba barbarteyo waligeed waligeed macaasiye amunamuna amunamuna hadal ma gaal aliso dadku kama aroosa arab keedo keedo wana hadal ma gaal aliso dadku kama aroosa arab keedo keedo wana ir lagu ma heli karo adrata aliyatay istaad sharafta dertay urad dostan batay munamuna ir lagu ma heli karo adrata aliyatay istaad sharafta dertay urad dostan batay munamuna
kaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta v o a washington oo dilaskaas iyo
nabadgelyo هذا المبال عالسون تبتك معروضة عرف كيدو كيدو وانا ابلغو ما حليت رو عدرب تاليا